Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Referendum u Republici Srpskoj može voditi razbijanju BiH, kaže za naš program Bruce Hitchner, direktor projekta Dejtonski sporazum.
Mnogi uviđaju da ako Republika Srpska može da održi ovaj referendum, može učiniti i naredne korake. Dakle, ovo je prvi, ali opasan korak.
O odluci Srpske liste da uz samoopredeljenje ne prisustvuju u jučerašnjoj sednici Skupštine Kosova, čime je onemogućeno donošenje zakona o demarkaciji sa Crnom Gorom, Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Pa mene je iznenadilo da je Srpska lista praktično stala na stranu gubernata samoopredeljenja i ovse političke borbe samoopredeljenja.
Dok su se ranije intelektualci borili protiv Miloševićevog režima, danas bi stali na stranu Karadžića i Mladića, kaže za naš program pisac Filip David.
Mislim da nema kontrole kakva postoji od međunarodne zajednice da bi se ovdje pobili već. I mnogi su spremni, evo vidimo i ovih dana kakva je retorika. I ne samo to, nego su svoje narode upropastili.
O korupciji u crnogorskom fudbalu, kako su nastali dugovi Mogrena iz Budve. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će 25. septembra biti održan referendum o danu tog BH entiteta, ali da nije usmjeren na secesiju Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine. Rekao je da je jutros obavio konsultacije sa svim političkim liderima i da je postignut jedinstven stav da referendum bude održan čak i u slučaju da je zabranjen.
Špekulacije o tome što on znači u budućnosti apsolutno su špekulativnog karaktera. Ovaj referendum nije referendum koji se bavi secesijom, ovaj referendum nije referendum koji se bavi pitanjem teritorijalnog integriteta. Ovim referendumom to se ne dovodi u pitanje, niti se o tome razgovara.
Američki State Department je za televiziju N1 saopštio da je najavljeni referendum u Republici Srpskoj o danu RS-a suprotan Ustavu Bosne i Hercegovine. Kao što su iz ureda visokog predstavnika dali do znanja, najavljeni referendum za 25. septembar se odnosi na pitanje o kojem je već odlučio Ustavni sud Bosne i Hercegovine i neće biti u skladu sa Ustavom države, rekli su za N1 i State Departmenta, dodajući da umjesto da se nastavi sa neustavnim referendumom, lideri trebaju raditi da prevaziđu razlike u interesu svih građana. Cilj Evropske unije i Srbije je da se izbjegne kriza u Bosni i Hercegovini, rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport, koji je podsjetio da se Evropska unija zalaže za unapređenje regionalne saradnje, na čemu moraju svi da rade u regionu. Izborna kampanja za lokalne izbore zvanično je počela danas u Bosni i Hercegovini i trajaće do 1. oktobra kada počinje izborna tišina. Ahmed Šantić, predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
Pozivamo političke stranke, kandidate i pristalice političkih stranaka, koalicija kao nezavisne kandidate i njihove pristalice, te zaposlene ili na drugi način angažovane u izbornoj administraciji, da se uzdrže od izjava koje dižu tenzije i da vode fer izbornu kampanju, a također pozivam i vas i sve predstavnike medija i birače da daju svoj doprinos za kampanja i cijeli izborni proces protekne u demokratskom okruženju.
Vjetar i kiša koji je donio uragan Hermin pogodili su sjeverni dio Floride uzrokujući poplave i nestanke električne energije. Hermine je pogodila obalska područja rano u petak i time je postala prvi uragan koji je pogodio državu više od deceniju. Najmanje četvoro ljudi poginulo je u grmljavinama i kišnoj oluji koja je zahvatila sjever Irana. Njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier upozorio je Tursku da ne zadržava predugo svoje vojne snage u Siriji nakon što je Ankara pokrenula prekograničnu ofanzivu protiv militanata takozvane Islamske države i lokalnih kurdskih JPG milicija. Nastavljaju se čistke, otpuštanja i zatvaranja u Turskoj nakon neuspješnog pokušaja puča. Nove brojke kažu da je otpušteno oko 8.000 ljudi iz sektora bezbjednosti, više od 2.000 akademika, 3.300 sudskih i tužilačkih zvaničnika. Južnokorejska kompanija Samsung saopštila je da je danas suspendovala prodaju pametnog telefona Galaxy Note 7, pošto su baterije u nekoliko tih telefona eksplodirale tokom punjenja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre politička scena Kosova. Srpski predstavnika u Skupštini Kosova ne treba očekivati podršku o statusnim pitanjima, poručuju iz Beograda, dok na Kosovu dan nakon neuspeha ratifikacije sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom priznaju da je sa srpskom listom potrebno više razgovarati kako bi se postigla saglasnost o važnim pitanjima. Bez podrške poslanika iz redova manjinskih zajednica teško je doći do usvajanja bilo kakvih odluka koje su važne za Kosovo, dodaju u Prištini. Više pojedinosti Amra Zineli.
Uslovljavanje srpske liste jedan je od razloga koji je uticao na odluku premijera Kosova Isu Mustafa da sa dnevnog reda sednice Skupštine povuče dugo očekivani nacrt zakona o sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom. Kako je Mustafa rekao poslanicima, ova parlamentarna grupa koja broji 11 poslanika uslovila je glasanje sa koncesijama koje nije otkrio. Ne želimo da pristanemo na ikakve koncesije na zakon koji određuje suverenitet i teritorijalni integritet Kosova, kazao je Mustafa. Srpska lista koja je deo vladajuće koalicije odlučila je da ne prisustvuje jučerašnjoj sednici navodeći kao razlog bezbednost i neodgovornost koalicijnih partnera, odnosno premijera, da o tom pitanju razgovara sa predstavnicima ove liste. Marko Đurić, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo, rekao je za javni servis Srbije da je na odluku uticalo i neispunjavanje odredbi koalicijnog sporazuma, ali i činjenica da ne treba očekivati da Srbi učestvuju u donošenju odluka o statusnim pitanjima. Izglasavanje demarkacije odmah je dovedeno u pitanje bez glasova Srpske, s obzirom da je za ratifikaciju međunarodnog sporazuma potrebna dvotrećinska većina, odnosno 80 od 120 glasova poslanika. S druge strane, predsjednik Srpske liste Slavko Sivmić u četvrtak je izjavio da ova lista nije uslovljavala vladu Kosova, te da se radi o spekulacijama i tendenciji da se odgovornost za neusvajanje demarkacije prenese na predstavnike Srpske zajednice. Sličan stav je imala i sama opozicija, koja je jučerašnji dan doživjela kao pobedu. Njihovi predstavnici su rekli da je razlog povlačenja sporazuma taj što dve vladajuće albanske partije, Demokratska partija i Demokratski savez, nisu imale dovoljno glasova ni unutar svojih poslaničkih grupa, nezavisno od Srpske liste. Da se sa Srpskom treba razgovarati, dan kasnije priznaje i Bajram Gjecej, zamenik ministra za administraciju lokalne samouprave iz redova Demokratskog saveza. Srpska zajednica, pored toga što se suočava sa drugačijim problemima na Kosovu u poređenju sa ostalim manjinskim zajednicama, ima i drugačiji pristup prema svim glavnim problemima Kosova, dodaje Gjecej. Ako nismo mogli sada da prevaziđemo te probleme, razgovarat ćemo sa njima i pokušat ćemo da ih rešimo sljedeće nedelje, za dve ili za mjesec dana, kaže Gjecej. Na pitanje je da li je istina da po tom pitanju sa Srpskom do sada nije bilo reči, on odgovara. Ne želim da komentarišem njihove izjave jer su i oni građani Kosova, ali kažem vam sa punom odgovornošću da sam ja ovim pitanjima razgovarao sa predstavnicima Srpske liste unutar institucija, kaže Gjecej. Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose ne smatra da je dobar politički potez da Srpska lista praktično staje na stranu pokreta samoopredeljenje i to tumači kao pritisak Beograda na vlasti u Prištini da ubrza formiranje zajednice srpskih opština. Neizglasavanje zakona o demarkaciji produžava unutrašnju nestabilnost na Kosovu i produžava neizvesnost u vezi sa opstajanjem vlade na Kosovu, čiji je član i Srpska lista. Srbi, podsjeća Đurđević, kao deo vladajuće koalicije već su učestvovali u donošenju odluka o takozvanim statusnim pitanjima.
Statusno pitanje je pitanje izbora vlade i izbora primjer predsjednika. To sigurno da je ta podrška Beograda bila kada su srpski predstavnici učestvovali u radu Skupštine, kada je praktično inaugurisan novi predsjednik Kosova.
A kosovski analitičar Naim Rašiti kaže da je u redu da se uslovi postavljaju, ali je problem taj da Srpska lista ne odlučuje sama, već odluke donosi na osnovu naredba zvaničnog Beograda. Zate vi da se Kosovu dopusti Telekom Srbije na celoj teritoriji, to nisu interesi srpskih i srpskih građana, već su to uslovi jedne susjedne države, kaže Rašiti. Ipak dodaje on da ta kontrola neće trajati dugo jer su i sami Srbi iritirani od kontrole premijera Srbije Aleksandra Vučića. Bilo kako bilo, ovo nije prvi put da se glasanje za važna pitanja odlaže zbog glasova srpskih predstavnika. Razlog što Kosovo još uvijek nema vojsku je taj što je za neophodne ustavne promjene po tom pitanju, pored dvotrećinske većine, potrebna i dvotrećinska većina poslanika manjinskih zajednica. Bajram Gjecej iz vlade Kosova priznaje da je kosovski ustav takav da se za važna pitanja mora obezbediti dovoljan broj glasova poslanika iz manjinskih zajednica, te da Kosovo to mora da ispoštuje. Postoji razlog zašto je ustavom predviđeno da se neka pitanja treba odlučiti dvostrukom dvotrećinom, jer se ta pitanja tiču interesa zajednica. Zbog toga mi moramo neprestano, kad god imamo probleme, da vodimo razgovore sa manjinskim zajednicama, jer oni imaju tu mogućnost koju im je dala Republika Kosova. Da su za važna pitanja potrebni njihovi glasovi, dodaje Jecaj. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli i Branka Mihajlović.
O tenzijama zbog insistiranja vlasti u Banja Luci na referendumu. Ako Republika Srpska uspe da održi referendum, može učiniti i naredne korake. Dakle, ovo je prvi, ali opasan korak, kaže za Radio Slobodna Evropa Bruce Hitchner, profesor Američkog univerziteta Taft, direktor projekta Daytonski sporazum, koji učestvovao kao stručnjak međunarodne zajednice pre nekoliko godina u nastojenju da se sprovedu ustavne reforme u BiH. On najpre komentariše stav Beograda da ne podrži referendum, ali ni da ne utiče na vlasti u Banja Luci da ga otkaže.
Stav Beograda proizilazi iz njegove politike, tačnije da ne podrži referendum, ali se zalaže za očuvanje integriteta Republike Srpske. Međutim, pozicija ovog bosansko-hercegovačkog entiteta nikada nije ni dovođena u pitanje. Treba imati u vidu i da se ove godine održavaju izbori, tako da su se mogle očekivati tenzije, uključujući i pokretanje pitanja referenduma. Međutim, to je loš put, odnosno način da se vodi politika. Zašto zaobići izabrane predstavnike u parlamentu, te odluku o nevažnom političkom pitanju, kao što je praznik, donositi na referendumu koji mnogo košta? Referendum je i znak političke slabosti. Smatram da je njegov cilj da se skrene pažnja javnosti sa predstojećih izbora, na kojima bi građani trebalo da daju povjerenje ozbiljnim i odgovornim političarima, koji su postigli rezultate u reformama. Međutim, opšte je poznato da se u referendumskoj atmosferi suštinska pitanja ostavljaju po strani, a fokusira se na manje važna i na lažna pitanja. Ovaj referendum treba posmatrati kao dio širih nastojanja da se Bosna i Hercegovina transformiše u državu sa tri entiteta, najvjerovatnije nakon izbora 2018. godine. Međutim, to bi bilo drastično kršenje Dejtonskog sporazuma, dovodeći u pitanje postojeću strukturu države sa dva entiteta. Naravno, neophodne su reforme Dejtonske strukture Bosne i Hercegovine, no pokušaj da se nefunkcionalna zemlja sa 4 miliona stanovnika transformiše u de facto tri etničke države pod okriljem jedne, destabilizovalo bi ne samo Bosnu i Hercegovinu, već i Balkan, čak i Evropsku uniju, koja je opterećena sa mnogo etničkih problema.
To jeste referendum o ne toliko bitnom pitanju, ali je važan kao test kako će reagovati međunarodna zajednica, čime se otvara put za izjašnjavanje jednog dana i o statusu Republike Srpske.
To je tačno i zato me brinu zalaganja za transformaciju Bosne i Hercegovine u veoma labavu uniju sa tri entiteta koji bi u osnovi funkcionisali kao države. Iz tih razloga ovaj referendum ne nudi nikakvo rješenje, stoga je krajnje vrijeme da političari prestanu da se fokusiraju na tragičnu prošlost.
Dodik je najavio održavanje referenduma bez obzira na stav Saveta za sprovođenje mira. Da li će međunarodna zajednica odlučnije reagovati osim verbalnih osuda?
Sve opcije su u igri, međutim treba imati u vidu da kako se bude približavao dan održavanja referenduma, jača će pritisak na vlasti Republike Srpske da odustanu od njega.
Sam Western Countries stiče se utisak da se pojedine zapadne zemlje ne protive previše referendumu u Republici Srpskoj. Da li je razlog njihova zaokupljenost drugim krizama?
Jedno od objašnjenja je što ne smatraju da je ovaj referendum rizičan po stabilnost Bosne i Hercegovine, kao što su to bili neki događaji u prošlosti. Sa druge strane, mnogi uviđaju da ako Republika Srpska može da održi ovaj referendum, može učiniti i naredne korake. Dakle, ovo je prvi, ali opasan korak. Međutim, kao što sam rekao, sa približavanjem referenduma jača će pritisak Zapada na vlasti u Banja Luci.
Američki analitičar Bruce Hitchner u intervju za Radio Slobodna Evropa. A kome odgovara dodatna destabilizacija regiona raspisivanjem referenduma u Republici Srpskoj? O tome za naš program govori Gordana Suša, poznata novinarka, bivša predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije i doskorašnja članica Republičke radiodifuzne agencije.
Vučić nije imao izbora, oni moraju tako da kažu.
Zašto?
Prvo njemu to i odgovara za njegovo glasačko telo, koje je prilično radikalizovano zahvaljujući diskursu i retorici koja potiče iz njegove presvučene stranke. To je s jedne strane. S druge strane, ako je to rekao u nekim drugim situacijama, kada je reč o integritetu Bosne i Hercegovine, onda je sasvim logično što je to sad rekao i kada je reč o Republici Srpskoj. Istovremeno mi vidimo da je, da kažemo, neka vrsta dodikovanja postala glavni hit u Srbiji otkako je Vučić na vlasti, i ta rečenica otprilike je, hajde da kažemo, diplomatski mudra, jer on je sam rekao da je zatečen,
da,
i da je bez njega odluka doneta, i pašičevska. Dakle, Vučić voli da se poredi sa Titom, De Gaulom, da čita Webera, a sada na delu se ponaša kao Pašić u stilu može da bidne, ne mora da znači. Ja nisam sigurna šta se iza toga krije. Opšta situacija u regionu je veoma napeta. Ja nisam sigurna da će se ovo sve tako glatko završiti.
Vučić je tokom susreta sa američkim potpredsjednikom Bidenom sam rekao da jedna iskra može da zapali region.
Eto, pa to je najveći
problem. I evo
problem.
Sad, ovaj referendum verovatno sadrži tu iskru.
Može da bude upravo ta iskra. Toga se ja i bojim i toga se ja i plašim. Ma molim vas, pogledajte današnji naslov. Novi dokazi ustaške agresije. Hrvati prete Republici Srpskom, i sad se tu navode oružje, sprema se rat sa NATO-om protiv Republike Srpske.
Informer.
Informer. Pa čekajte, je li to uznemiravanje javnosti ili se nešto iza brda valja, ili to ima one veze sa kontrolisanim haosom o kome priča Čepurin? I kome odgovara destabilizacija Balkana, koji je ceo destabilizovan? Vi kad pogledate, sve je destabilizovano.
Integralni intervju sa Gordanom Sušom poslušajte u subotu 3. septembra u našem jutarnjem programu od 9:30 i pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org. I dalje o tenzijama u regionu. Filip David, istaknuti književnik čiji je roman Kuća sećanja i zaborava nagrađena prošle godine književnom nagradom Meša Selimović, trenutno boravi u Tuzli. On je komentarisao odnose zemalja regije, izrazio zabrinutost zbog sve jače nacionalističke retorike te žaljenje zbog, kako kaže, činjenice da je intelektualna svest potpuno utihnula, dok su se ranije, kako kaže David, intelektualci borili protiv Miloševićevog režima, danas bi uverenje stali na stranu Karadžića i Mladića. O svega toga je, kako ističe David, poraznije činjenica što takvom stanju nema alternative. Sa njim je razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine David, u Tuzli se susrećete s piscima iz zemalja regije u okviru međunarodnih književnih susreta Cum Grano Salis. Koliko su ovakvi susreti danas česti, odnosno rijetki?
Prvo srećemo se sa jako dobrim piscima, i mlađe i srednje, pa i starije generacije pisaca koji nisu kompromitovani. To je jako važno kad govorimo o ovom našem području, jer ogroman broj intelektualaca, nezavisnih i ovakvih i onakvih, se kompromituje. I svaki dan vidimo da se poneko još pridružuje ovim političkim elitama koje prave haos na ovim našim prostorima, prave konfuziju. Jedino što mogu da poželim da se skupovi u Tuzli nastave, jer ako se i ovo zaustavi, onda se bojim da će mnogi od ovih ljudi koji ovdje dolaze da se nađu u nekoj vrsti šorcoka, kao u jednoj situaciji kada je teško ostvariti komunikaciju sa istomišljenicima.
Po vama, kakvi su onda odnosi među zemljama koje su nekada bile pod zajedničkim okriljem?
Mislim da nema kontrole kakva postoji od međunarodne zajednice da bi se ovdje pobili već. I mnogi su spremni, evo vidimo i ovih dana kakva je retorika, i ne samo to, nego su svoje narode upropastili i ti narodi su postali mrzivači. Ja dobro govorim svoje perspektive tamo gdje živim, iz Beograda, tamo su se zapravo vratili svi oni za koje smo verovali su 90. godina poraženi. Evo sada oni kroje politiku, pretvaraju se većina od njih da žele da uđu u Evropsku uniju, a kad pogledate medije koje kontrolišu, vidite da apsolutno toga nema ništa, su okrenuti prema drugoj velikoj sili, prema Rusiji.
Koliko kultura tu može biti moćno oružje da se stvari, zapravo politika, počnu mijenjati?
Kultura može nešto napraviti, ali kultura može ili ne kultura, da kažemo, koja se provlači pod nazivom kulture, može mnogo toga pokvariti. Mi imamo sad situaciju, po meni, užasnu, recimo u Srbiji, u Beogradu imate 15 televizije, od kojih 12 ili 13 se zasnivaju na takozvanim reality programima koji su dno dna. aj tako da kažem. I koji na neki način opet imitiraju politiku. Kad pogledate kakva je stanje u Skupštini, pa onda ponekad je teško razdvojiti šta je zabavnije, šta je smešnije i šta je tragičnije, ono što se događa u Skupštini i ono što se događa u tim realitima.
Gdje su intelektualci onda? Je li intelektualna svijest utihnula? Što mislite, je li to posljedica straha kod ljudi?
Pa slušajte, posljedica svega, a pre svega mislim da je posljedica velikog razočarenja koje su kod nas u Srbiji prvenstveno donele post-oktobarske promjene. Posle 5. oktobra se mislilo, evo, krenuli smo u svijetu, u Evropi, čak smo bili prihvaćeni sa mnogo strana. Srbija odjedanput postala primjer zemlje koja stanju da izvrši promjenu političku. Onda malo kako je vrijeme teklo, se ispostavlja i danas je to jasno da je to bio poraz. Da je to bio poraz, da ta opozicija bila kao rogovi u vreći, rasturili se na razne strane i danas je glavni cilj manje više svih opozicionara kako da uđu uče u vladu. A Vučić je svoju vladu sastavio najbližih saradnika Miloševića. I to vam je takva situacija. Preostalo je zapravo da pojedinci govore.
A čini se da pojedinci sve više govore nacionalističkom retorikom. Kolika je snaga te retorike po vama danas jaka, je li jača nego ranijih godina?
Ona je sve jača i jača. Ovih dana, to ste i vi prisutni, šta se događa oko ovog referenduma. Na rečima, Srbija se u izvesnom smislu distancira kroz te političare koji govore tome, a s druge strane uzmete štampu koju oni kontrolišu 100%. Ta štampa je 110% na strani Dodika i govore nemoj da odustaneš, to je tvoja šansa da opstaneš, da napraviš Republike Srpske ono što ona treba bude, a političari govore nešto drugo. To je to licemerje o kojem govorim i koje je prisutno ne samo u slučaju referenduma i svega ostalog, nego praktično u svakodnevnom životu.
Književnik Filip David u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O izbjegličkoj krizi hrvatski ministar unutrašnjih poslova Vlaho Orepić obišao granicu sa Srbijom, pohvalio saradnju sa susjedima i situaciju ocijenio stabilnom. Međutim, eksperti upozoravaju da za slučaj ulaska većeg broja izbjeglica akcijski plan za integraciju stranaca ima uska grla, javlja Eni Zebić.
Situacija sa izbjeglicama je stabilna, Hrvatska u rješavanju izbjegličkog pitanja iznimno dobro surađuje sa susjedima, ocijenio je tehnički ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić nakon obilaska centra za smještaj migranata u Tovarniku na granici sa Srbijom. Izbjeglice stižu iz Srbije u manjim grupama i policija se uspješno nosi s tim problemom.
Jednom dobrosusjedskom suradnjom i nada se jednom iznimnim trudom i radom policajaca vraćamo zemlju porijekla. Tako da taj problem se rješava odmah.
HDZ-ov tehnički ministar vanjskih poslova Miro Kovač danas je na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije u Bratislavi otklonio mogućnost neuspjeha pregovora s Turskom.
Mi tako stvarima ne pristupamo, znači mi vjerujemo da ćemo uspjeti sa Turskom nastaviti surađivati i vjerujemo da ćemo uspješno suzbijati migracijski val.
Kovač je u četvrtak najavio mogućnost da se granicu prema Srbiji čuva i žicom, ali Mostov ministar Orepić takvu mogućnost otklanja.
Žice neće biti, a ja ne želim nagađati. Trenutna situacija je uistinu stabilna.
On tvrdi da je policija spremna za slučaj većeg pritiska migranata.
Definitivno imamo potencijale koje vrlo brzo možemo razviti od prihvatnih, smještajnih, humanih itd.
No možda i nije sve tako blistavo. Sociolog iz Zagrebačkog instituta za migracije Drago Župarić-Iljić kaže kako sa inicijalnim smještajem u slučaju da u Hrvatsku uđe veći broj izbjeglica ne bi bio problem.
Moguće da bi se otvarale nekakve vojarne u nekim gradovima, ali ono što se na brzinu može reaktivirati to jeste prihvatni centar u Slavonskom Brodu i po potrebi vjerojatno onaj isti kakav je bio u Opatovcu, koji je svaki bio kapaciteta 4 do 5000 mjesta.
A što ako će veći broj izbjeglica ostati u Hrvatskoj? Hrvatska ima akcijski plan za integraciju stranaca. Župarić Iljić unaprijed upozorava na uska grla.
Ono što je do sad u praksi pokazalo, da jedna stvar imati nekakvo slovo na papiru koji vam to sve kao regulira i normira, a da je praksa nešto sasvim drugo. I s obzirom na to da je Hrvatska do sad dala zaštitu za svega oko 180 izbjeglica, a sustav se nije baš pokazao kao sve funkcionalnim i efikasnim, vrlo je vjerojatno da bi se u slučaju velikog broja dolaska i velikog broja obrade zahtjeva i oni koji bi dobili izbjegličku zaštitu u Hrvatskoj, on pokazao u određenom smislu zakračenim, odnosno neefikasnim.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
politička scena Makedonije. Dužnost je preuzela prelazna vlada u skladu sa dogovorom četiri najveće partije da se to učini 100 dana pre vanrednih izbora predviđenih za 11. decembar. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U njoj će se naći staro-novi ministri iz redova opozicionog socijaldemokratskog saveza. Opozicija se odlučila da u ovoj vladi predloži iste ljude koji su bili ministri i zamenici do maja, kada se već znalo da se neće održati izbori zakazani za 5. jun. U javnosti se postavlja pitanje da li će oni moći doprineti da do decembra budu ispunjeni svi uslovi za održavanje fer i kredibilnih izbora. Politički analitičar Dželjal Neziri kaže da sad sve zavisi od političke volje vlasti, da li će oni hteti da izbori budu sprovedeni u skladu sa dogovorom i time omoguće funkcionerima SDSM-a da rade svoj posao.
No, ja mislim da...
Ali ja mislim da ta politička volja nedostaje kod političkih partija na vlasti. Ja ne vidim spremnost da se oni otkažu beneficija koje mogu dobijati, odnosno ono što im mogu institucije sistema priuštiti u odnosu na dobijanje što više glasova ili iznuđivanje boljeg rezultata. Neziri dodaje da će problem ponovo biti partiziranje institucija sistema i njihovo stavljanje u funkciju partijskih aktivnosti, kao i opstrukcije u radu specijalnog javnog tužilaštva, a to može biti prepreka da izbori budu fer i kredibilni.
Ako ne funkcionira pravni sistem...
Ako ne funkcioniše pravni sistem, ne možemo očekivati da će izbori biti drugačiji od onih koje smo imali ranije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
I za kraj o korupciji u crnogorskom fudbalu, kako su nastali dugovi Mogrena iz Budve, beleži Jasna Vukićević.
U pokušaju reanimacije fudbalskog kluba Mogren, koji je od nekadašnjeg šampiona postao milionski dužnik iz najniže takmičarske lige, pred novim rukovodstvom kluba se našao financijski izvještaj u kojem se navodi da klub duguje svom bivšem sportskom direktoru i aktualnom predsjedniku Skupštine opštine Boru Lazoviću oko 4,5 miliona eura. Novi predsjednik kluba i predsjednik opštine Srđa Popović kaže međutim da financijski izvještaj nije razmatran zbog nedovoljne preciznosti stavki, te da je u tu svrhu formiran pravni tim. Zato se može govoriti samo o klubskom dugu iznosu od oko 250.000 eura, nakoliko je blokiran račun Mogrena, smatra Popović, ali i potvrđuje da se u nerazmatranom izvještaju navodila milionska cifra klubskog duga prema Lazoviću.
Legenda tog fudbalskog kluba je gospodin Boro Lazović, da je gospodin Boro Lazović dao velika svoja privatna sredstva u taj klub, svoj čitav život je vezan za taj klub, koja su to tačno sredstva, to će vjerojatno ima neko ko će da odluči o tome.
Budvanske demokrate su pozvale specijalnog državnog tužioca da ispita cijeli slučaj, a njihov odbornik Miomir Pejović sumnja da je riječ o iznosima koje upućuju na braću Duške i Darka Šarića, povezani sa švercom droge.
Po mojim saznanjima, sav posao oko novog osnivanja FK Mogren su ubrzali braća Šarić, koji su trebali da budu i kupci zemljišta na stadionu FK Lugovi, i vrlo je moguće da se iza fantomskih dugovanja krije njihov kapital. Dakle, oni su već jednom i bili umješani u tu aferu.
Mans je 2014. podnijela krivičnu prijavu specijalnom tužiocu, navodeći da su Boro Lazović i bivši predsjednik opštine Rajko Kuljača mimo javnog tendera i procedura prenijeli na FK Mogren opštinsko zemljište. Potom Lazović zaključuje ugovor o prenošenju parcela na Novostar Investment, kompaniju čiji su stvarni vlasnici bili, prema tvrdnjama Mansa, Danijela Šarić, sestra Darka Šarića i njegov advokat Nebojša Nestorović. Nakon otvaranja istrage, ugovor je iznenada raskinut, a zemljište ponovo vraćeno Mogrenu, koji je bio predmet političkih sporenja i prije izbijanja ove afere. Kao većina sportskih klubova u Budvi, njegov menadžment nije objavljivao financijske izvještaje, iako im je dodjeljivan novac građana. To je uvijek davalo prostor sumnjama u zloupotrebu gradskog budžeta.
Nekad je to išlo od 300, a nekad 2009-2010 čak i do 600 ili 700 hiljada evra. Pa možete izračunati koliko je to novac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Referendum ćemo održati čak i ako nam to zabrane, poručio Milorad Dodik. State Department kaže da je referendum u RS u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Cilj Evropske unije i Srbije je da se izbjegne kriza u Bosni i Hercegovini, kaže ambasador Davenport. Strani državnici izjavljuju saučešće vlastima Uzbekistana zbog smrti predsjednika Karimova i pored toga što nema zvanične potvrde o smrti. Samsung obustavio prodaju telefona Galaxy Note 7 zbog greške u bateriji.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. Prijatno!